Assalomu alaykum, efirda Ozod nazar dasturi. Bugun O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilovaning Ozod nazari. Assalomu alaykum, Gulchehra opa.
Assalomu alaykum.
Mana O'zbekistonda hozir bitta munozara ketyapti. Qiziqchilarga ramka kerakmi, debdi. Bir ramka qilish kerakmi ularga? Mana hazirlashyapti-ku, Obid Asomov bo'lsin, Mirza bo'lsin yoki Million jamoasi bo'lsin. Chunki Million jamoasi mana bu sal bepardaroq hazil qilgani uchun hozir litsenziyasi olib qo'yildi-da. O'shalar ramka kerakmi, me'yor qayerda degan savol qo'yilyapti. Nima deb o'ylaysiz bir san'atkor sifatida?
Umuman bachkanavozligiga qarshi odamman. Nasimi? U haligi ramka, pomka nima endi anaqa bilmadim-u, lekin bachkana bo'lsa, unda hammani ham jahlini ham chiqaradi, nedasiga ham tegadi, bo'lmaydi-da. San'at hech qachon bachkanavozlikni ko'tarmagan. Bizada endi hazil qiladigan bo'lsa, o'sha hazil ham chiroyli bo'lish kerak, bachkanavozliksiz, lekin nima deydi haligi? Haddan oshib ketish kerak emas-da endi bu mag'ur nimalaminam. Men shuni tarafdoriman.
Endi siz o'z vaqtida mana Hamza teatri jiddiy spektakllar qo'yardi, Mukim teatri sal kulgiroq qo'yardi, o'shanaqa bo'lib olingan. Mana kelinlar qo'zg'olonida siz o'ynagansiz. O'sha yerda nimani qanaqa belgilagansizlar mana bu me'yorni? Qayerda bachkanalik boshlanadi, qayerda tugaydi degan.
Bu endi kelinlar qo'zg'olani umuman boshqa narsa. Bu haligi hazilmi, bu nimami, o'sha kritikani aytmayapsiz siz. Siz tanqid demoqchisiz-u, dunyo debsiz, tanqid degan so'zi-da. O'shaning uchun bir boshqacha anaqa chiqyapti. U kelinlar qo'zg'olani bu unaqangi nima deydi haligi, yumori bor o'zini. Asosan yumorga anaqa qilingan. Yumora unaqa bachkan emas. Lekin bu hech unaqangi kimnidir anaqa qilib, tanqid qilib, bu mutlaqo boshqa narsa. Kelinlar qo'zg'olani. Endi hozir chiqib sahnaga chiqib to'g'ridan to'g'ri agar birovni kritika qilib, boshqa qiladigan bo'lsa, u narsani oldin o'ylab turib qilish kerak-da. Ha, og'izga kelganini gapiravermasdan.
Endi mana shu million jamoasi o'sha seks mavzuida ortiqcha hazil qilgani uchun tanqid qilgan shoim bo'ldi-da. Bu mavzu
seks mavzusida deysizmi?
Ha, xuddi shunaqa, ha. Mana bu Istiqlol saroyida.
Men masalan uni Ma eshitmagan edim u to'g'risida-da. Eshitmagan narsamni to'g'risida biror narsa deyish menga juda qiyin. Chunki men uni eshitmagan edim, gapni ochig'i. Umuman bu to'g'risida men hozir sizdan birinchi eshitibman. Seks to'g'risida, menimcha seks to'g'risida bizani o'zimizni o'zbek milliy anaqada hali hech kim ochiqdan ochiq, tem bo'lsa sahnadan turib hech narsa deyilmagan. Daje bu filmlarda ham unaqa narsalarimiz yo'q bizani. Shaxsan men o'zim ko'rmaganman. Lekin sahnadan turib men bilmadim, yana kim to'g'risida ochiqdan ochiq gapirganligini men bilmayman. Men hozir sizdan birinchi bor eshitayotganim.
Rahmat. Endi ikkinchi savolim, nimada Qozonda musulmon kinosi festivali bo'lib o'tdi.
Gapiraving.
Aha, o'sha yerda Ali Hamrayev qatnashdi, mehmon bo'lib, aytdiki, afsus, bu yil o'zbekcha kinolar qatnashmadi dedi. O'tgan yil 3-ta kino qatnashgan ekan. Bu yil konkursga olinmayaptida kinolar. O'zbek kinolari. Ali Hamrayev aytadi, o'rni bor edi o'sha kinolarni, nimaga olib kelishmadi degan bir afsus bildirdi. Sizning fikringiz qanaqa mana shu?
Endi men o'zimdan agar gapiradigan bo'lsam, men o'zbek filmi kinolarida anchadan beri ishtirok etmadim. Sababini ham bilmayman. Menimcha men to'g'ri kelmaganman shakli, shuning uchun bo'lsa kerak. Faqatgina bu yil men bu geolog degan bir film bo'ldi. Bu qatta ham bir festivalda borib yaxshi nimalarni olib keldim, Moskvada ham yaxshi o'tziflar bo'ldi shu film to'g'risida. Endi bu nima deydi, haqiqiy bo'lgan inson to'g'risidagi film bo'ldi. Unaqangi hech qanaqangi oldi qoshdi narsalar yo'q. Bu geolog qay nimada geolog bo'lganligi to'g'risidagi film. Men faqat shunda qatnashdim. Lekin o'zbek filmi ancha-muncha kinolarda men tushmaganman. Birinchidan, ko'pgina filmlar hammasi xususiy filmlar bo'lib ketganligi tufayli men ishtirok etmadim. Chunki o'tdi menga tabimga to'g'ri keladigan, o'zimni didimga to'g'ri keladigan narsalar bo'lmadi. Hammasi tog'ara-nog'ara, qaynana-kelin gap-so'zi, innay keyin nima deydi, xullas mana shunaqa bachkana vazlaydi, manga u narsa to'g'ri kelmaydi, man unaqa narsalarda yillar mobaynida bo'lsa ham ishtirok etmayman. Buni biladi o'sha endi yosh rejissyorlar biladim bilmayman, lekin o'sha meni nimamdi rejissyorlar hammasi biladi, man qatnashmayman unaqa filmlarda. Ehtimol endi o'sha mavzu to'g'ri kelmaganmi, o'sha yoki ijro to'g'ri kelmaganmi. Endi bilasizmi, chimchon so'ysa ham qassob so'ysin-da. Endi 1 yil 2 yil mayli o'qidi, o'qsin, bo'lsin, yoshlar bo'lsin, kichkin bo'lmasin demaydi. Dizmi hamma ham qachondadir yosh bo'lgan, lekin hozir endi erimagan odam kino olyapti-da. Mana shunisiga men qarshiman. Yana ham sal hozir bu narsaga o'sha nima deydi haligi rahbarlar qarab sal hozir epaqaga kelib qoldi. Behisob shukr Xudogaki sal uni kontrol bo'lib o'sha ba'zi bir xil bachkanavozlik kinolar sal hozir tortildi ssenariylari olinmasdan. Endi bundan oldingi chiqqanlari albatta endi ja kurada turmaydi ham ba'zi bir xil sayoz narsalar ekranga chiqib ketdi. Bu to'g'rida juda ko'p gaplar bo'ldi. O'sha tanqidga ham uchrashdi. Keyin rahbarlar ham bu to'g'risida gapirildi-yu, lekin u hali ham bo'lsa yo'q emas.
Rahmat. Yana bitta uchinchi savolim. Mana bizga yozishyapti. Janubiy Koreyaga turmushga chiqqan o'zbek ayolini eri ko'chaga haydab yuboribdi. Koreya eri qo'ldagi bolasini olib qolishibdi. 20 yashar qiz. Bularga nima deysiz? Mana shunaqa fojialar bo'lyapti-da. Odamlar Koreyaga va turmushga chiqyapti.
Endi men uchun bu umuman juda anaqa-da. Birinchidan baribir ham o'z o'yim o'lan to'shagim deydi. Alo.
Gapiravering.
O'shani uchun menga endi juda g'ayritabiiy-da. Endi boshqa bu bo'lak anaqaga millatga nima qilaman, millatchiligimga borib qilayotganim yo'q, lekin baribir ham bilasizmi, biz yashaymiz, boshqa millat bilan ham yashaymiz, o'lyotganimizda baribir o'zbek bo'lib o'lamiz. Men shunaqa deb bilaman. Har kim baribir o'zini millatiligicha ko'miladi. Shunaqa ekan, sal o'ylab ish qilish kerak menimcha. Desmi, o'zbek bo'lib turib biron tovutga tiqsa yoki bo'lmasam boshqacha bir anna qilsa sal o'ylash kerak deydi bu narsani. Dizmi sevgi yo'q, endi sal bilmadim.
Yo'q, sevgidan ko'ra Toshkentda mana bu sovchilar paydo bo'lgan, Janubiy Koreyadagi erkaklardan sovchi firmalar bor-da. O'sha tashkil qilib beryapti.
Endi hammani ham o'zini kallasi yelkasida bo'lish kerak-da endi. Dizmi endi shunaqa ekan deb bu hammasi katta pulni orqasidan yugurganlar. Har kim ham bu narsaga qo'l ura olmasa kerak bilmadim. Men shunaqa deb o'ylayman. Lekin agar shu narsaga agar fikr qilib shu narsaga yetib kelgan bo'lsa, o'zida ayb. Ikki o'rtada faqat bolaga qiyin. Bas ayol kishimi, o'sha ayol kishi farzand keltiradimi dunyoga, o'ylash kerak o'zini emas, o'sha bo'lajak farzandni ham, oqibatini o'ylash kerak oxirini.
Endi oxirgi savolim, mana Buxoro teatrini paxtaga olib chiqishibdi artistlarini paxta terdirishga. Bunga munosabatingiz qanaqa? Paxta terishga, ya'ni teatrdagi teatr to'xtatilgan, yopilgan, teatrni hammani paxta terishga jalb qilishib, safarbar qilishibdi.
Uni men masalan shaxsan o'zim eshitganim yo'q, endi munosabatimni aytadigan bo'lsam bilmadim. Biz endi ilgari Hamza teatri ham paxta terishga chiqaradi. Chiqmaydi emas. Chiqardik, bir kunga chiqardik albatta. Terardik, men o'zim ham terganman paxtani. Qanaqa qilamiz endi, nimamizga kelgan bayram dirdikdi, shuni terganmiz biz. Men o'zim shaxsan hammamiz chiqaradi o'zadi, terganmiz paxtani. Kun bo'yi paxta terardik, u faqat konsert qo'yish emas. Keyin endi men bu konsertni brigada qilib chiqadigan bo'lishdi, artistlar chiqmasdi. Endi men bilmasam u to'g'risida.
Konservatoriyadagi nimalar aytyapti? Pianino chaladigan yigitlar aytyapti, qo'limiz qavarib ketyapti, keyin chalolmayapmiz degan gap shikoyat qilishdi bizaga.
Endi bilasizmi, men muzika maktabida o'qiganimda biz nastolniy tennis o'ynardik. Biz rosa gap eshitardik domlalardan. Qo'lingiz yomon bo'ladi. Anaqa nima balo deydi, grubiylashib ketgandan keyin bu anaqa pianino chaladiganlar, skripka chaladiganlarga bu mumkin emas deb bizni gap eshitardik. Bizni kimni raketkalar o'zini olib qo'yardi domla. 6-sinfdagi bolalar edik o'shanda. Endan keyin biza u raketkani o'rniga kitob bilan o'ynar edi o'zi keyin o'sha ping-pongni. Dizni endi ehtimol endi shu narsa ham to'g'ri-da. To'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki endi bular qo'l bilan anaq qiladi.
Ya'ni ayash kerak deb o'ylaysiz-da o'sha jamiyat.
Endi bilasizmi, agarda ashulachilar bor, muzikantlar bor, ovozi nima qilishi mumkin, shamollashi mumkin. Dizni qo'li ishdan chiqishi mumkin. Shunaqa ham bo'lishi mumkin deb. Balkim shuning uchun ham ular bir e'tiroz bildirishgan bo'lsa kerak. Men endi ular uchun javob bera olmayman. Lekin bizani shu yoshligimizda mana shu narsa bo'lganligini aytib beraman men sizga.
Qiziq. Endi Gulchehra opa o'zingizni to'lqinlantirgan yana qanaqa mavzu bor? Gapirishim kerak degan.
Endi muammo bugungi kunda bunday olib qaraganda muammo yo'q. Nega deganingizda mana hozir maktablarda men o'zim endi ko'rganman. O'sha nima deydi? Etika, estetika ham kirdi bolalarga. Hozir mana ingliz tilini ham birinchi sinfdan qilindi. Endi qanaqa qilaman? Muammo bor deyman. Muammo faqat bolalarni ongida, o'zini tarbiyasida. Uyida, qush uyda ko'rgan cho'qiydi deymiz-ku. Shu uyida bir-biriga bo'lgan munosabat, ko'cha qo'ydi o'sha nima deydi, har xil bir xil kinolarga taqlid qilib, so'kinib, yoki bo'lmasam shang'illab bir-biri bilan gaplashib, kechqurunlari o'sha nima deydi haligi telefonni o'ynab o'tirishadi soat 11:30 boshqagacha. Nahotki shularni ota-onalari chaqirib olmaydi uyga, nahotki etmaydi shularni. Mana shunga men hayron bo'laman. Qizlar o'ziga nahotki etmaydi. Ha hozir shimam kiyvomiz, yubka ham kiyvomiz, tor yubka ham hech qanaqangi hukumat tomonidan, boshqa tomonidan chegaralangan emas hech kim. Lekin shuni o'zini fahm farosati bilan me'yorni yo'qotmasin. Shu ota-onalar, ayollarimiz shang-shang-shang qilib gaplashishni qachon yo'q qilishadi? O'shalarga qarab yosh qizlar ham o'rganyapti shuni.
O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilovaning ozod nazari edi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.